Let's get ready to farangullo. Irmán, ¿qué?
E ti deste canto tempo tiñas eso na cabeza?
Moito, moito tempo que xa non botan... Como se chaman? Bueno, peleas de boxeo.
Boxeo, boxeo.
E xa o boto de menos, entón facemos
Bueno,
unha...
o Lomachenko estivo peleando o fin de semana.
¿Quién?
Lomachenko.
¿Quién carallo es Lomachenko?
Joder, un dos mellores do mundo.
Lomachenko.
Lomachenko é de Ukraine,
Ourense.
Ucraina, eu que sei. No,
Pues.
pero míralo no YouTube, que é impresionante. Mira, o seu pai.
A ver, para un momento.
Bueno,
Hola, escoitachines. Joder.
buenas tardes a todos.
Buenas tardes, quizás, bueno, son las 11 de la mañana aquí, tío. Pero igual. A ver, xaches para ir medio do conto, a ver, adiante, despois facemos as introduccións despois, non?
Sí, bueno, xa que
Adiante.
estou falando desto, Lomachenko, creo que desde os 5 ou 6 anos quería ser boxeador, non? E o seu pai dixo que non, ti ibas facer o balé,
Aí sí.
creo que fixo pa un par de años ou así, e era para facer que podía bailar no ring, non? Ahora, si miras o movimento dese tipo, é casi como
Es
o
balético.
Keanu Reeves de Matrix.
Ay,
Ninguén
sí.
Puede mandarle una hostia.
¿Y qué peso ten? ¿Es un dos gordos o un flaco?
No, light middleweight, algo así, pero está haciendo un carallo de todos los que
Ay,
se
sí.
ponen enfrente de él. Bueno, perdona que lo dije, pero estaba peleando, creo que era un japonés.
Me cago en la hostia, xa empezamos. 3 minutos dentro do podcast e xa me está a
Pero, o Bolt
meterse
Boy
con mi hijo. A
que.
quentar os collóns aquí. A ver.
Mira, bueno, o cosa boa é que fixo un carallo do ese
Ven,
tipo.
faz ver, ¿cómo es? Lomo, ¿cómo
Lomo,
era?
Lomachenko.
Lomochenko. Lomo.
Lomachenko, creo, Lomachenko.
Non é lomo asado, será?
No, bueno, o
Tampouco.
asado foi o japonés.
Pois, de novo, benvidos a mi madriña. Xa tedes un pouco de sabor a que tal este podcast. Non, xa non somos de aprendizaje de linguas, xa somos un xornal, como era? Xornal personal. Entón podemos falar de que nos sale do cu. Entón, a ver, irmán, como se pode contactar a xente? A ver.
Claro, arroba London Madrina no Twitter, mimadrinalondon@gmail.com.
Pois ben, normalmente empezamos co análisis. Non temos novos países, ti, irmán. Nin Xapón, nin hostias, nin Ucrania, nin tampouco.
Bueno, xa temos como 20 deles, non?
Sí, pero a ver,
Non che chexa aínda ou non?
non me chexa, nunca me chexa isto. A ver, vou preguntar aos poucos que están escoitando, incluyendo a miña nai e meu pai, que comparte por ali, ó. Non sei como van compartir nos seus países, pero non teñen...
Bueno, é toda esta merda de danos un like, síjonos este del outro, que sei.
¿Dónde van meter un like nuestros países?
Podes facelo no Spotify, no donde
Ah,
estades
bueno, pues,
escoitando.
pues, Mai, fai eso.
Como é o subscribe tamén.
Suscripción.
Suscripción.
Suscripción. Muy bien.
Eso que fan os profesionales, non?
Ay, que sí.
Piden danos un like, un
Xa que temos agora
síguenos.
xa que temos os temas para pa meternos co garrada e co cultura e tal, cos fillos, xa deben medrar
Pódese
algo, non?
aumentar, claro.
Bueno.
Pero eu non sei como funciona nada disso, en verdad.
Eu tampouco. A
Pero
mellor que
si
poñen un
sabedes como
letreiro
facelo, falo.
fácil, exactamente. Como a esquina de cultura, vai facelo. Non estamos aquí para enseñar nada.
Bueno, xa se ve que non somos de detalles, non?
Sí, co acento raro, ¿no?
Estamos pedindo algo que nunca sabemos facer. Pero
Bueno,
bueno.
si non podedes dame un like así, bérralo no balcón o algo así, non pasa nada. A ver.
Claro, e tamén para decir, se queres seguirnos, Na calle non, non, por
No, no
favor.
me, no me exijas na calle,
Non me exijas na
Eso
calle.
es raro. Bueno, seguimos adiante. Entonces, A ver, ti estás ahí aún, hermano. Ok.
Claro.
Bueno, entonces, xa que se quedaches bastante caladiño.
Eu pensei que ti ibas
Sí, no,
a
iba.
falar jo de que
Pero,
va ahora, noticia.
a ver, queridos escoitachins, mira, eu pasei por a casa de meu irmán fai un par de semanas para poder facer o podcast en directo xuntos. Nos faltou a sabeduría técnica e non, non sabíamos como facelo. Resulta que é máis fácil eu estar a 50 quilómetros de meu irmán que al lado del para facer isto.
Manda
Entón,
carallo, ¿no?
cando puxéchesche caladiño, pensei, mira, o internet vai me escarallar agora.
Qué
Pero non.
poca inteligencia técnica tenemos.
Hostia. E ademais compré un par de cousiñas de Amazon para ver si medra e nada. Claro, pero...
Ainda non teño nin puta idea cómo funciona.
Pues ti tes todo o equipo
Leva
agora.
tres semanas aquí. Non sei.
Eu non sei. Eu teñe pensado vir cando abre todo a final de, bueno, mediados do mes que ven, que íbamos poder pasar por Bar Galego e facelo ali, pero sin sabeduría técnica non nos vai sair ben, tío. Entón
Esa
vou
verdad,
eu.
la verdad es que no.
Vou
Vale,
eu.
dale.
Vou eu. Pou bar e ti quedaste en casa e...
Ay, sí, qué bien, ¿no?
Xa que non estou traballando. Bueno, ti tamén non traballas que estás a pata coxa, non?
Bah, por ahora estoy haciendo un poco de algo, pero lo que pasa es que yo no puedo con peso, entonces no puedo cargar o a ferramenta, entonces tiene que preguntar a mujer.
E da ferramenta estás falando da panza ou que?
Bueno, os dous. Xa teño, mira, o todo o peso que perdín no año pasado, encontreina, é demais. É un pouco demais.
Non se esconde demasiado, non?
Joder. Bueno, o número, o sea, o peso casi non cambiou, pero a distribución todo cambiou.
Hai é cousa de distribución, non? Logísticas, non?
Claro.
Bueno.
O todo baixa un pouco máis de do que debería.
Bueno, pois pues seguimos entón coa túa semana. Que tal a semana? Xa que me estás
Bueno,
falando da pata coxa.
a verdade é que un pouco agridulce que tivemos o noite de premios no club de rugby, non?
Ai, moi ben, sí.
Entón, eu levo ali, non sei, 17 anos, algo así, xogando rugby. Entón, me fixeron un socio honorario pa vida. E a última vez que fixeron iso foi fai 20 años. Entón, é algo bastante bo, non? Eu teño moito orgullo deso. Pero o que pasa é que co lesión esta, a pata que teño todo fodida, xa non podo xojar.
Hostia.
Sí.
Entón eles danche o ser socio pa vida e non determinas.
Non podo agradecerlo por xojar.
Bueno,
Por
agradecelo
eso
podes,
digo que é
pero
agridulce, porque para min na cabeza, claro, todos temos 18 anos aún, non?
claro.
Eu penso que cando todo isto se pasa e volvo ao xinasio, todo va a estar ben. Pero o que pasa é que con non xojar por tanto tempo, o riesgo de lesionar de novo é bastante. Entón, eu non podo vir ou ter outra temporada que non podo traballar, non? Que os
Claro.
cartos pérdense. Entón, por eso digo que é un pouco agridulce, porque este xogo está en mi corazón por toda a vida. E agora, o único que vou facer é que eu axudo o treinamento de un dos meus fillos e vou poñer todos os esforzos ali. E
Hostia,
ojalá
moi ben.
el xuste lle o rubí tanto como eu. E a ver que pasa, non? Nos anos que ven.
Eso non sé, eso se chama vivir vicariamente ou algo así, non? Vicariously en inglés.
Iso quixo decir, pero non sabía como.
Bueno, eu digo que me corrigen os meus pais, non? que son os únicos que están escoitando. Non?
Pois xa sabemos que o prima noso non tampouco
Tenho prima en Madrid, non? Bueno.
Para
Pois...
iso, e ti que fixeche a semana?
Esta mañán botaronme o segundo vacina, eh?
Hostia, entón xa podes baixar todos do internet, no 5G?
Pois non, acabo de decirte que o internet non mellorou nada. Penso que están mintendo aquí. Son mentireiros.
Carallo. Entón o Bill Gates non te está controlando nada?
Non me controlo nada. A ver, non sei se ten que esperar un pouco de tempo antes que me empece a... Bueno, pode ser excusa bastante boa, non?
Ti mirache
Ah, no,
se...
eu cheguei o bar, non sei por que, será o Bill Gates, será?
Ti miraches a GHS, no, creo que era en frente duns senadores de América que estaba dicindo que esta toda esta vacina faiche como un magnetismo.
Son magnéticos agora.
Intentou pejar un tenedor ou algo na cara. Un deles pejouse, claro, pero iso non ten nada que ver con a vacina. Quixo puñer outros e todo. Claro, caeron ao chan. Bueno, fixo unha parva ali. Pero en frente dos senadores. Isto foi televisado.
Non me expliquei iso.
Sí, claro, que cojones. Eu pensaba que esas cousas só pasarían nos Estados Unidos, pero tal como son os tempos agora, pode ser calquer país do mundo, non?
Sí, non? Hai outra cousa que me pasou a semana pasada. Conducí un tren, ti.
Iso non é teu chollo, carallo. Sí, pero... Ti non eres un...
Eu xa te dixen
que
estou... Sí, pero estou... Eu sou sindicalista agora, ti. Entón,
iso que significa que non tens que facer nada no chollo?
Boa, unha vez cada seis meses teño que manexar o tren pa mantenerme a coa licencia, non? Unha vez a semana. Unha vez cada seis meses, dijo.
Mira, eu xa te dixen varias veces que eu non sei un traballo que todos non queren facelo.
Como que eu quero facelo?
Hai, bueno, carallo. Bueno, conducir o tren, no.
Estou facéndolo.
Unha vez cada seis meses.
Claro, pero...
Pero esos tipos...
O importante é a calidade, non é a cantidade.
Bueno, si eu quero ir po chollo ou po centro, eu quero cantidade dos trenes.
Cantos necesitas? Solo necesitas un, non? Entón? Ah, que deschicalarín.
Canta xente hai como ti que solo fan o chollo unha vez seis meses?
Temos sete. Sete persoas. Pa, bueno. Pa 4.000 miembros, eh?
E ti agora vasme contar que...
Pues eu to, entón,
que
eu
que teñes un
que
chollo
que a,
difícil.
Que é a matemática en eso? 4.000 entre sete.
Eu que sei, 800, algo así.
Pois aí está. Eu teño
700.
800 debaixo de mi coidado. Ah. Agora, agora,
e cantos, agora, cantos deles te chaman cada día?
A min me chaman todo o día, ti. E xa o sabes, ben que cando estamos xuntos, ti empezas a berrenar. Ti sempre co teléfono tal, non?
Bueno.
Ai, non.
Se eu estou tomando unha birra con meu irmán, non quero compartilo
con outro 800.
Un carallo que eu que sei que non sabe facer o chollo ou... Non me deixaron ir a meixar.
E eso, que dirías, escoitachiñes, é a diferencia entre meu irmán e a min. Bueno, así son as semanas nosas. Entón, vamos a seguir adiante con noticias. E teño algúns. Teño o primeiro vai ser o... Este, estamos no medio dos euros, non? Da Eurocopa. E non falamos durante a primeira partida aquí en Inglaterra, que foi contra Escocia, que iso é o partido máis bello do mundo, que foi o primer partido de fútbol, non sei cando. Pero Resulta que en ese partido bebeuse 15.000 pintas. 15 millones de pintas, digo.
Sí, yo no sé si tú eres un alcohólico secreto o qué, porque
No, no, no.
a ración anterior estuvimos hablando
Pues que a mí
de
pienso que os que están escoitando fuera de Inglaterra que va a ilusionar de esto. 15 millones de pintas, que son 7,5 millones de litros. Y además
es bastante.
de eso, só 3,4 millóns foron durante o partido. O resto foi antes. ¿Quen se vai acordar do partido?
Eu te contei cando eu traballaba antes no estadio de Chelsea.
Sí.
Había un tipo de un aficionado de Newcastle.
Ahí sí.
O medio tempo estaba no bar. Claro, solo teñen 15 minutos, non,
15
para
minutos,
beber o que
no,
queren
sí.
beber. Pediu 4 pintas.
Joder.
Eu preguntei, ¿queres unha hora o todos ahora o vas a esperar por teus amigos? E dice, ah, quero todos. E cando, bueno, eu puxen 4 pintas frente del, e miroume no ollo e me din, mira, ti vas ver algo impresionante agora. E o cabrón mandou 4 pintas en 10 minutos.
Joder.
4 pintas. O tipo era enorme, non, pero
Sí.
o primeiro de golpe, ras. Eu que sei, un minuto despois, mitad do segundo. Bueno, mandoulle 4 pintas, 2 litros en 10 minutos.
Pues a ver, ti cuando
Como
sales,
si nada.
de noite, ¿sabes? Digamos sales sobre las, normalmente no salimos sobre las 5, ¿no? E os bares cerran ás 11, algo así, non? E ti, máis ou menos, cantos pintas tomas cando estás a sair así?
Bueno. Están
Máis ou menos,
escoitando
máis
os
ou
nosos
menos.
pais, eh?
Que máis dá? Eles xa saben que xa andas bastante vello, que xa non poden che castigar.
bueno, como
Serán
mínimo,
10, non?
10 o 12 como mínimo,
Bueno.
pero ti xa sabes que cando... ¿Qué era? Era un cumpleaños de alguien. Era a primeira vez que mandoulle, creo que eran 20
Ahí
nunha noite.
sí. Pues
Estaba perdido, pero trajeinas.
a razón que se pregunto é que xa sabes ti, hermán, que, bueno, escoita chines, meu fillo cumple 18 en setembro. Entón estamos planificando llevar de copas, non?
Eu xa estou en entrenamiento, eh?
Sí, pero eu tamén, pero a cousa é que non é sobre nós. El non bebe moito. Entón, despois de tres ou
Bueno,
catro, xa va a
es...
estar.
No, pero él é un dos que non pode beber cerveza, pero bebe
No,
vodka ou non bebe nada.
este rapaz é como seu pai, el bebe o que este amoxado.
No, dijo que, mira, ti xa sabes que nós temos primos en Galicia que
Sí,
poden
porque
beber botellas
claro.
de whisky, pero ti mandaxe 3 pintas e están perdidos.
Sí, pero él
Eu non sei como funciona eso, eh?
eu tampouco. Bueno, é o que che costumbres, non?
Claro, pero o alcohol que ten unha birra non ten nada que ver co alcohol que ten whisky.
Pero tampouco estás bebendo pinta de whisky.
Non,
É
pero é
cousa
o
de
porcentaje de volumen, non?
cantidade contra calidade. Non?
Bueno, cando
Pois estoume
cando
preocupo.
falamos de alcohol, ti podes mandar os dous.
Bueno, como te
Cantidad
digo,
e calidad.
con que sea moixado de la temperatura que ten que ser, listo. Pero, a ver, non sei que facer co el, porque eu non quero sair e despois de 3 horas teño que levarle para casa.
No, pero nese momento ti tes que ser un pai e dirlle, mira, ti non tes que
No, ser...
mandarlle tantas birras como nós,
Bueno, ¿qué
bebe
tipo
un
de pai es?
auga, bebe un auga o que ten que facer pa
A
sair
ver.
toda a noite.
Anda con cuidado, anda con cuidado. Que vou dir. Toma outro rapaz que xa solo cumples 18 unha vez na vida.
Bueno, pues ti vas a estar, eu que sei.
Levo carretillo, non pasa nada. Levar en
O que
varios
ten que
carretillos.
facer, bueno, Ti sabes que nós, cando estamos bebendo, de comer, nada.
Nada, comer é facer trampa,
É
xa
trampa,
dixemos uns
claro.
ti.
É trampa, pero co teu
Corrotar.
fillo que é máis novo, vas ter que meterlle un pouco de, eu que sei, un ración de algo.
Algo. Como se chama?
Se non, nos vamos a
Patacas
sair
puré.
às 5 e às 7 e xa está perdido.
Xa está feito, non? Bueno, a ver.
Bueno, a ver que pasa.
Bueno, levo-le para casa e salgo
Tamén
de todo. Remato.
o avó va a estar ali.
Sí, tamén, non? E tamén, bueno, a vos.
Xa sei que o noso pai vai dicir, oye, non te pases, eh?
Non te pases. A xente está escoitando. Pois, pai, non están escoitando, tranquilo. A ver, outra cousiña foi que foi a hubo, non sei se miraches, un anuncio bastante grande dos grandes de té con gotas. Escoitaches?
No,
Pois,
a verdade é que non.
bueno, pois a resulta é que un deles xa mudouse de novo para pa Galicia.
Ah, moi ben.
O outro queda aquí, pero van mover de falar de Inglaterra e van, sabes, va a facer máis galego céntrico, digamos.
Moi
Entón,
ben.
eso é unha pena para nós acá, solo deixa nós e ademais outro podcast que está levado por unha, penso que ela leva a peña de Celta en Londres, pero ela manexa o podcast fora da mapa. Falan de sitios no mundo e tal, de viaxar e tal.
Bueno, bo é
Entón,
que os dos de Té con Gotas van seguir facendo un podcast, non? Que
sí, van
son
seguir.
boa xente.
Están tamén preguntando que tipo de cousas quere a xente escoitar, entón nosotros vamos a facer o mesmo. Que queredes escoitar deste podcast que non xa cubrimos? Porque nos cubrimos bastante, penso eu. Guarradas, cultura, parvadas.
Bueno, a causa é que este podcast é como si veras falando cun amigo no bar.
No,
Eso
no bar. Parvadas,
en
claro, non?
no bar falase un pouco serio, falase máis parvadas.
Pois
O
que
único que
máis
non estamos
podemos
a
ver?
facer é beber cando estamos facendo
Sí,
isto.
é verdade. Sí, xa é unha hora, non? Entón, ao mellor podo pasalo sen ter que meixar, pero é un riesgo. ¿Sabes?
Eu cando bebo unha pinta, son como un neno de 5 anos, vou ter que ir ao baño cada 5 minutos.
Nen, eu tamén, necesito pipí. Joder. Pois é así, sí. Entón, eles, boa sorte a eles, que lle salgan ben e todo. Nós, de momento, imos seguir adiante. Estamos, sabes que, irmán? Estamos no episodio 4 da tempada 2, eh?
Sí.
Xa. Xa, sí.
Hostia.
Vai rapidísimo.
Claro. Bueno, seguindo, eu teño un noticia que hasta podese incluir na jugarrada, porque eu creo que
Ajá.
cando mire isto,
Bueno,
creo
de
que
momento,
estáis.
entón, para. Entón, facemos o como debes de facer. Cuadrilla da guarrada.
Podría dar curada si tes menos de 18 años, faz un colacao.
Adiante.
Bueno, eu non sei se esta noticia saliu internacional, pero o tipo que era como se chama, o xefe da sanidade, como se chamaba, o health secretary.
Sí, o ministro, ¿no? Sí,
Bueno,
ministro de Sanidade.
ese tipo, Matt Hancock, que leva un ano e medio dicendo que non podemos sair o dar apertas o que sea. E resulta que o carallo estaba, bueno, meténdose con un dos, unha chica que traballaba con él.
Sí.
Pero iso non é a jorrada. É o video que saliu, porque este tipo é como robot. Non é normal. Eu non sei, era tan, sabes que te dá un pouco de escalofrío, míralo,
Sí.
que te poñes un pouco inquieto. E mirei iso e, me dou un pouco de asco. Entón, eu non sei, iba a meter yo no, no, nas guarradas, pero iso foi, ti, miráchelo.
Sí.
Hostia,
É como
Es que daume
si non,
asco,
es que
a verdade.
exactamente, que non parece que non sabe o que está facendo. Entón, se si non sabes que facer, non a fajas. É simple como iso. Non?
Agarrou o cu desta chica. Non era normal. Como non pode ser normal agarrar o cu de alguén que tes sentido con él, ou ella, ou o que sea? Men, non me importa se home, muller, nada, pero se vas coller o cu, faio con ganas. Eu non sei, é unha merda. Pero a outra cousa da jorrada, mira, eu leín un artículo, non é unha chorrada no internet, que di 20% dos homes só lavan os seus partes 2 veces a semana. Entón, hai 20% dos homes por ali que son guarros totales.
Joder.
Cada 3 días, cada 4 días. Iso non é normal, eh?
A túa chochona queirojas.
Bueno, isto é homes.
Vaiche
As muller...
porco, vaiche lava.
Creo que damas xa teñen un pouco máis de, sabes,
Decencia.
claro.
Eu
Pero
teño unha
entón
juarradiña tamén, ti. Bueno,
etiquet, bueno,
non é juarradiña. A ver, termina o conto aquí.
no, o único que iba a decir que se ti estás en un bar con 10 tipos, dos deles son juarros.
Sí. E ademais, queridos escoitachines, había outra tradición aquí en Inglaterra, no bar, que deixaban un prato de noces
Ou patacas ou algo, non?
para poder picar, non? E resulta que o cambiaron a regla bueno, xa farían 20 anos así, porque fixeron un análisis e tiña unha chea de meixo, de merda, de todo tipo de cousas nas pipas, entón xa
Claro,
pararon diso.
porque os juarros iban ao baño e non lavaran as mans.
Claro, ras colleu unha man de pipas e adiante.
A comer mexo é merda.
Exactamente, de outro. Da xente que
De
está
outro, claro.
da xente que está ao lado ti. Joder. A guarrada mía non é guarrada, é unha parvada máis que nada. Pois resulta que o Papa Francisco chegou a Galicia como é símbolo de Santiago, deu-lhe unha concha de feito de metal, non? É un titiriteiro galego puxo unha foto del da presentación e di: "En unha notable contribución a que na Argentina se siga haciendo chistes de gallegos, el presidente de los gallegos regala a un argentino con voto de celibato unha concha." Gustoume bastante.
Iso buenísimo. Ti puñeche iso no Twitter.
Non sei se retuiteiro, non sei. Pero penso que
Non.
sí, penso que sí, que me gustoume bastante.
Bueno, teño unho máis que
Adiante, adiante.
non creo que vou guardarlo para a semana que ven. Bueno, en
Bueno, coitado con semana que ven, que nós nunca facemos de unha semana a outra.
non xa, pero era por non deixar
A
moito
ver,
tempo
dai,
de bueno,
adiante.
había un game show, unha programa en los Estados Unidos que estaban facendo. Tiñan que cancelarlo. Era un programa de... Aquí chamase Slip and Slide. Entón, ti tes unha cousa de plástico que metese auga e fire ou algo así para facelo tan... para que resbales, non?
Ah, sí, no
Corres
chan, ¿no?
encima, claro, te tiras no chan e a ver canta distancia podes facer, non?
Ya.
Entón, isto era un deles. E tiñan que cancelarlo porque 20 o 30 das persoas que estaban facendo iso tiñan diorrea explosivo.
Hostia.
Entón, eu que creo que
E foi eso que
comerían unha cantina e teñan, eu que sei, un algo no, na comida.
Non foi eso que resultaba co resbalo, non?
Bueno, non Nunca hay detalles si
Joder.
se o diarrea explosivo estaba no. ¿Cómo se llama? Columpio no es. Es un.
Es una pista de
No, pero
deslice.
¿cómo se llama un slide? Creo que empieza con T.
Un slide, a ver, momento, a fala entre vosotros porque eu agora estou mirando no Google Translate, vai medir que a palabra de iso no, está saliendo diapositiva, pero iso es slide como para una presentación.
Sí, no. Bueno.
Mira, búscalo, un slide. A cousa que suben os rapaces e despois baixan así resbalando pun
Resbalando no cu,
rampa.
pero esta cousa faz no frente, non? Entón, non hai detalles si cajáronse a xente cando estaban resbalando nesto, porque explosivo creo que che di todo o que tens que saber, non?
Explosivo é unha palabra bastante forte, non? Cando estás falando de diarrea, a segunda palabra non debía ser explosivo, non penso.
Bueno, claro, tobogán, ahí,
Tobogán, aí
tobogán
mismo.
del patio de recreo,
Bueno.
é o que ponga aquí, pero iso é o castellán. Pero bueno,
Tobocagán.
era
Tobo, 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 a
un
ver,
tobogán
momento.
que.
Tobocagán.
Tobo...
Gracias. Adiante.
Entón, tiñen que cancelar todo. Eu
Ostras.
non sei canto costará limpiar todo iso. Esa cajada por todo.
Eso cunha mangueira xa está.
Bueno, pode ser, pode ser.
¿Non?
Pero bueno,
Unha
tiñen
mangueira
que
desas de a
cancelar o
presión,
programa.
o mangueira desa presión, listo.
Manjeira cando lle
Pero
botas o dedo encima, non?
e ti como fontaneiro debías saber eso. Noso amigo David xa estaba pensando, mira, eso é unha mangueira e listo.
Bueno, eu como fontañero eu non fajo casi nada ca manjeira do xardín.
Co tobogán.
Eu meto o grifo afora e punto. Eu non
Ningún.
vou a estar a rejar sabes, o césped dos clientes.
Pero
Aquí te salga,
eso é
fai o
tal,
ti.
pero eso é atención al cliente plus. Non entendo. Si ti queres medrar así ben coa compañía, ti tens que facer eso.
¿Ti crees que a xente vai me pajar a min para regar o césped?
Mira, señora, meteiche o grifo da fora e tamén as rosas están ben moixadas, vale? E toma unha galleta po can. Está logo. Non ves?
É unha pena que non podemos facer as galletas por can agora, non?
Sí,
Non
non.
podemos dar nada disso aos clientes.
Pero non estás dándole ao cliente que estás dando ao can. Os cans non poden coller o coronavirus, eh?
Sí, tampouco poden abrir un paquete de galletas. Idiota.
Ai non. E si ti o das ao meu can, el ábreo tranquilamente. Bueno.
Bueno, eso é a cuadrilla da Juarda,
Aí
da
xa.
miña parte.
Bueno, bo, entón vamos a seguir como se debe de seguir adiante co Esquina de Cultura.
Esquina da Cultura.
Bueno, pois esta semana vouche falar un pouco de, a ver, cal dirías ti, irmán, que é a canción máis galega do mundo?
E iso é difícil que hai o
Bom, bótame uns cantos que che sale do cu.
bueno, do cu van ter que sair. Non sei como se chama, pero ti sabes ben o que canta no Celta.
A ver, canta.
Ti eres o cantante
Aviso
cantadeiro.
de Guadalupe. Ese.
Ese.
Arrianxeira.
A
Pois,
rincheira,
exacto. Para. Só foi o Rianxeira que quería que dijaras e o dixeches. Así que estamos listos.
bueno, o deixeches ti, pero moi ben.
Somos irmáns, non somos gemelos, pero temos esa conexión.
Telepatía.
Exactamente. Pois a Rianxeira, cando foi composta? distinto.
1892.
1947.
Joder.
¿E onde?
Oh, Vigo.
Buenos Aires, Argentina.
Muy bien.
Sí. Pues fue un tal Anxo Romero Loxo que nació en Rianxo e emigrou con 24 anos. Montou ali unha comunidade, meteuse na comunidade galega en Argentina, que hai bastantes, que ao mellor penso que a Argentina está en nuestro lista, así que vos tardes, ou que sei que en hora sería en Argentina agora, pero imos falar de vostedes. Entón, Anxo preparou esta canción porque viña a recibir Castelao, que é un gran galego, galego falante, poeta creo que era, tamén, sabes, el por todo o mundo fora de Galicia tamén conécese Castelao. Entón, a próxima semana vouche falar de Castelao, pero esta semana vouche falar de Anxo, que el fixo esta canción e se refireu a Rianxo, a casa de donde naceu el, e meteuse no folclore de Galicia e estamos moi agradecidos, non? Penso eu.
Claro, nunca se sabe como vai recibir a canción, non?
Por eso, tamén justame que o Celta teñen eso como corazón, porque nos como estar na diáspora, non ser nacidos ali, pensas che si estás en Argentina e eres parte desa comunidade galega que tes ese conexión co Celta? A mí gústame bastante iso.
Claro, tengo un romanticismo, non?
Exactamente, esa palabra, un romanticismo.
Bueno, non sei se é correcto, pero...
Que máis dá, home?
Que máis dá?
Ninguén nos va a corregir e tampouco estamos aquí para... Pa...
Ti dixete iso como neno que... como se chamaba o...
No, Halloween, pero...
Que traballo lleva a dar?
Compró
uno.
A ver, sí, pois así é, esa pequena cousa de cultura, se queredes saber máis de Rianxeira, pois búscalo como sempre.
Claro, que non, detalles aquí non temos.
No, pois podedes buscalo no Orgullo Galego, que teñen moitas cousiñas para estar ali. E, ademais, che conto, irmán, que abriron unha tenda pequena, os de Orgullo Galego, e podedes atoparlos a mí no internet. Comprei unhas cantas cousiñas, un para ti, irmán, unha sorpresiña.
Oh, gracias.
Chegou bastante rápido, bastante económico, moitas grazas aos rapaces ali de Orgullo Galego. Xa os dixen que iba a mencionarles no podcast e aquí está.
Entón, que compraches ou é unha sorpresa?
É unha camisola, ti. Non tampouco é pa tanto.
Bueno, é algo, non?
É algo para meu irmán. Mais queres?
Eu non te comprei nada.
Grazas,
graciñas. De nada.
A ver, estos irmáns. A ver, bueno, seguimos adiante coa email de Steve. O tes
sí.
Ali, ou queres que o len é bastante largo?
Eu nunca teño o bueno, pues, email de Steve.
Bueno, mira, é tan longo que, sabes, normalmente Eldin, Steve, este, el outro, de un sitio de outro. Esta semana di, hola da Rioxa, Terra do Iño. Punto.
Punto.
Pues aquí está.
O resto xa sabedes.
Sí, sí. A semana pasada estive na terra dos nosos pais, unha Galicia espectacular. Tive na sorte de facer unha viaxe completa e cun tempo excelente, quizáis demasiado caloroso. Fun a Feria Gandeira Semanal de Santiago, seguido de Polvo e logo para un percorrido histórico por Santiago. Recomendo a encarecidamente. Os recomendo.
Meta os dentes.
Os dentes está, es que hai buracos. Os buracos son que me están a foder aquí. A ver, fun ver as granxas de mexillóns, vieiras e ostras preto de Vigo, en Batias, e tiven un excelente prato de marisco completo en arroz no restaurante Luis. Vigo, por certo, está cheo de construcción, está cambiando. Fun de excursión para a Costa do Morte visitando o río máis grande da Galicia, Carnota, que mide 35 metros. Remotou o día na destilería Estrela Galicia, excursión cuña de degustación de cervexa e queixo. Ver a miña familia e amigos foi moi agradable, aínda que extraño xa que levábamos máscaras e non nos abrazamos. Saín con ganas de ver e facer máis. Que vas facer cando regreses a Galicia? Como sempre, forte aperta. Steve. Todo iso para decir que vas facer cando regreses a Galicia.
Ese tipo ten tempo nas mans, non?
Joder.
Para min é fácil. O sea, cando preguntas isto, eu penso que visitar a familia, ver como está, todo iso, vai sen decir, non? Entón, o que eu faría? Ti lembras-te cando tiña o meu despedida de soltero?
Sí.
E fomos ao monte a comer sí. O churrasco?
Sí, o churrasqueiro, sí.
Bueno, aí é onde quero ir. A comer un bo churrasco co viño tinto, con os amigos, familiares. Bueno, botar un tempo bo, non?
Pois para min é o mesmo, porque non sei, bueno, será cosa de galego, pero para min é toda a comida. E ademais, claro. Ademais, se me preguntaras o mesmo para Bolivia, sería o mesmo. Eu iría ao restaurante que coñecemos nós que fan un lechón que nin diola.
Fomos a un... Era un...
Coroico
un
2.
Sala privada, ou lo que sea, aí na planta arriba. Sí, sí,
pois
sí.
Mira, chámase o restaurante, chámase Coroico 2. Si estades en La Paz, Bolivia, pasar por ali que o lechón é que nin diola.
Ah, vas a ir de aí farto.
Farto. Entón, bueno, Galicia. Galicia, espera, un momento, Galicia, Galicia. Pois sí, pois sí, churrasco, sí, tamén. Pasar por costa.
E tamén... Había un restaurante na camina que vai hacia Mosende por ali. Non sei como se chama o restaurante, pero aí fan un chuletón. E tampouco é caro, eh? Entón, ti tes un prato aí cheo de carne e o que sea. E tamén, bueno, sais de aí farto, cheo de tinto, é o mellor que hai.
Pois para mí, Steve, se está preguntando que farías ou que lle... Mira, se si nos chegamos a levar a Steve a Galicia, unha das primeiras cousas sería buscar un bo furancho. Que o furancho é bastante único.
Sí. A outra cousa é que cando... O sea, viaxamos a Galicia todos os anos, había un bar... ali na zona dos viños en Vigo. Chámase Corbatas.
Corbatas.
Lembras-te do... É só un sitio pequeno, pero os dueños moi boa xente.
Sí, Corbatas, joder.
Corbatas, sí. Sí.
Xa estou un momento de lembranza que nin Dios.
É buenísimo. As noites ali a beber, bueno, máis que nada era Bacardí con Coca-Cola para mí.
Sí, para mí.
Cerveza no tamén, pero máis o Bacardí.
Sí, para mí era vodka con Coca-Cola. Pero sí,
Hostia, casi perdíme no.
Regresa ao podcast ti, eu tamén.
Pois pero así... sí, é de comer e beber, como dis ti.
Sí, sí. Pois mira, Steve parece que pasou un bom tempo, pero mira, para mí é un pouco que fixo un pouco de este de, como se chama, excursións.
Claro, Steve é de cultura, non?
Non che metes en excursións. Ti colle un coche ou unha bicicleta e adiante, home, que hai cousas que non van sair nunha excursión que é todo é que Galicia. Steve sabe,
dixen que,
como,
din que,
Steve sabe
din que,
como conducir, non?
Din que tes que perderte pa encontrar o mellor dun sitio.
Regresamos á esquina de cultura, ou que?
Miraches.
Tienes un poeta, nin Dios.
Eu non solo son un juarro,
Ni fontañeiro. Señora, a cosa co agua, auga, é que a purificación... mira, arregla o grifo, ti, que non teño todo o día. entón, foi... Pois ese foi o email de Steve esta semana.
Grazas, Steve.
Grazas, Steve, ti. Ademais, grazas a Steve, ademais, grazas a Luis Iglesias, que el vai nos dir onde atopar máis cousas galegas. Momento.
Estás escoitando un falangullo. Isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal.
Luis Iglesias. Él non sabe que nos existimos, pero da igual. Seguimos adiante con palabra do día. A ver, estamos con unha que é bastante útil, non sei en que categoría meterías esta palabra, pero ten poucos detalles, o que me gusta.
Non.
A ver, a palabra é leiro.
Jeiteiro.
Xa sabía que ibas a decir iso. A ver, contanos ese conto pequeniño.
Eu non sei, aínda non me acordo que no...
Quer que se diga eu? Non sei quen era, pero sei...
Eso es que non sei pero, quen era no, o tipo.
Bueno, eu sería un familiar, pero o que pasou é que un ano noso pai atopou unha videocámara que non había moitos deles. Tiña como maleta pequena pa el, que era tan grande. Era que montabas no hombro, non? Eses.
Sí, sí.
Grandes. Entón, el montou, chegou na casa dos nosos avós e enchufou na tele, sabes, cando podes ver o que está saindo na cámara na tele. E entra este galego e dice, aquí estou. E mírase na tele, sabes, alucinou, non? Leiro Gaiteiro. É o único que dice. Leiro Gaiteiro.
E largouse.
Pois, vouche explicar o que é un leiro. O leiro é unha leira pequena. Eso é o único descripción na RAG, no trapo, do leiro.
E que carallo é unha leira?
Pois así vou seguir. Ti non penses que vouche deixar así, non? E búscalo.
Non me sorprendería.
Pois vouche dir que tampouco é moito máis de descripción. Estás listo con leira? A leira...
Un leiro grande.
A leira, un terreo de labranza. Di o exemplo, onte labramos a leira que está onda ao río, unha leira de millo. Os sinónimos son agro, eido e veiga. Entón, penso eu que podo cambiar a palabra de parcela pa un leiro. Entón, cando che estou falando da parcela, das noticias que teño garbanzos agora, podo ser un leiro faleiro. Penso eu. Non?
Pois sí.
Pois eso
razón,
que vou ser.
Tens razón.
Momento de leiro faleiro, teño garbanzos, ti.
Comeches a un ou non?
Sí, comín algún, son pequenechiños de momento, pero o a planta xa tendrá metro e medio. E teño 8 deles.
Mira, estive falando ca nai, non sei cando era. Foi pouco
sí.
Tempo.
Ela pasou por ali, sí.
Claro.
Non ten nada. Entón,
pregúntelle como pasaches na parcela de Carlos. Está no quinto.
Sí.
Do carallo.
Sí. Ademais, eu che dixe, ti lembraste que dive dicir onde está a mi habitación, ti patacoxa. E que che dixen? Que está no quinto carallo.
Agora podo andar,
Agora podes andar, sí.
Non moi ben, pero podo andar. Pouco a pouco.
Patacoxa.
Quita no bota este nun par de semanas.
Moi ben, moi ben.
A merda desta bota.
Aí está. Bueno, pois a última cousiña en noso xogo Jobi Jomán. Vale?
Sí.
Pois, imos con Irmán Irmao, pa primeira, non? E o sitio chamase Souto Xuste. Irmán ou Irmao?
Souto Xuste Irmao.
Irmán.
Ah, merda.
Entón, seguimos adiante con vos cantades, vos cantás ou vos contáis. Listo?
Sí.
Cuño.
Cuño cantáis.
Oh, cantás. Está
Fuck.
Na Coruña. Pois
bueno,
entón,
cero por dos.
Cero por dos. Bueno, cantades, cantás, encantáis, Villana do Bolo.
Sigo con cantáis.
Cantáis, ven, no
hey.
O barco, cantades, cantás, cantáis.
Cantades.
Cantáis, lujo. E último de vos, cantades, cantáis, cantás, Medeiros.
Eu vou dir cantás.
Cantades, Ourense.
Isto é unha merda de xojo, eh?
Pois mira, temos tres, nos queda tres para a próxima reacción, despois teño que buscar outra cousa para facer aquí, porque senón non temos contido.
E ti como miras todo isto?
Hostia, pois mira, saleu unha lista de unha mapa bastante básico de zonas onde falan estas cousas. Entón, eu teño o mapa de básico e o mapa detallado no ordenador, e eu métome dentro de eso, busco na zona, busco unha palabra que me guste, e escribo.
Moi ben.
A ver, mira,
tamén eres outro que tes tempo nas mans.
Claro que sí. Entón, vou rematar cos nomes, porque penso que son bastante importantes. Vou facer solo os de irmán e irmão. Vale? Os de irmán eran Castiñeira, de Lugo, Souto Xuste, de Pontevedra, e Moscoso, de Pontevedra. Justamente.
Moscoso. Moscoso.
Irmán foi Moneixas, de Pontevedra, Goxán Grande, de Coruña, e Barrigas, de Coruña. Justamente, Barrigas tamén.
Claro, eres sordo.
Sí, ¿no? Eu son un 30% barriga, así que eu debería de ser o alcalde.
Faltame pouco pa chegar ali, eh?
Eu teño que ser alcalde de barrigas, ti. Pero bueno, e despois vou rematar a próxima semana cos cantades, cantáis, cantás, que xa está feito, e despois vas ter que averiguar entre camións, camiois e camiós. Vale?
Vale.
Pois aquí chegamos ao final do podcast para esta, non vou dir semán, para esta ración, deixámoslos así un pouco floxo, porque somos bastante vagos. Irmán, como poden contactarnos, compartir cousas e tal?
Arroba londonmadrina e tamén mi madrina london@gmail.com. Non mires que agora non fallo.
Non fallas. Escoitaches a música que botei no final do podcast?
Gostaría de dir que sí, pero a verdade é que non.
Queridos escoitaxines...
A mí non me gusta escoitar a miña voz.
Vostedes saben
a verdade.
Quen manexa este podcast, xa sabedes ben que non no Twitter non fai nada meu irmán, escoitar non fai nada meu irmán, el fala e listo. É un falangulleiro.
Entón... Mira, todos temos os nosos...
Sí.
Bueno, vou deixalo ali.
tamén é outra cousa, porque é mellor que facémoslos a distancia, porque eu teño un libro aquí que podría botar ya a cabeza de meu irmán agora mesmo, pero non vou facelo. Entón, este... a canción é feito por uns irlandeses nun bar en Vigo. E gústame bastante. Entón, xa chegou o tempo que eu teño marcho que teño que marchar, irmán.
Casi o cajaches, hasta lojo.
Tomar pa o cu.